Касцёл хоча, каб мы змянілі наша мысленне ў адпаведнасці з вучэннем Хрыста, заўважыў Францішак падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Спасылаючыся на літургічныя чытанні, якія распавядаюць пра вылячэнне сірыйца Наамана і прыводзяць слова Езуса, што ніводзін прарок не з'яўляецца пажаданым на сваёй бацькаўшчыне, папа падкрэсліў, што вера і рэлігія не з'яўляюцца відовішчам. Ён адзначыў, што вялікі пост гэта час для навяртання мыслення, а таксама змены дзеянняў і пачуццяў. Навяртанне нашых дзеянняў выяўляецца ў посце, дабрачыннасці і пакаянні. Пантыфік звярнуў увагу ў гэтым кантэксце на змест евангельскіх благаслаўленняў і 25-га раздзелу Евангелля Святого Мацвея. Ён падкрэсліў, што неабходна таксама навяртанне пачуццяў у бок спачування і спагады. Каментуючы першае чытанне аб вылячэнні Наамана ў водах Ярдана, папа адзначыў, што сірыец чакаў відовішчнага жэсту Бога, таму першапачаткова ўзбунтаваўся супраць наказу абмыцца ў Ярдане. У той жа час стыль дзеяння Бога зусім іншы. Ён аздараўляе не так, як гэтага чакаюць людзі. Таксама і жыхары Назарэта былі здзіўлены, чакаючы ад Езуса чагосьці эфектнага, цудаў. У той жа час пан Езус, чыё паходжанне яны добра ведалі, сказаў: «Сапраўды, кажу вам, ніводзін прарок не з'яўляецца пажаданым на сваёй бацькаўшчыне». Мы не пагаджаемся з думкай, што хтосьці спасярод нас можа нас выправіць. Павінен прыйсці нехта, хто арганізуе шоу, і толькі ён будзе ў стане настаўляць нас. Але рэлігія не шоу, вера не відовішча, гэта дзеянне Слова Божага і Святога Духа ў чалавечых сэрцах, сказаў Францішак. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл заклікае нас такім чынам змяніць лад мыслення, стыль мыслення. Вы можаце прачытаць увесь сімвал веры, нават усе дагматы касцёла, але калі гэта не робіцца ў хрысціянскім духу, нічога з гэтага не патрэбна, лічыць папа. Ён заклікаў вернікаў, сабраных у капліцы Дома Святой Марты, задаць пытанне аб сваім ладзе мыслення. Гэта стыль Езуса ці стыль маёй невялікай групы, сацыяльнага класу, да якога належу, маёй палітычнай партыі, ці на самой справе думаю згодна з Духам Божым. Трэба прасіць аб ласцы распазнання, калі думаю паводле духа гэтага свету, а калі паводле духа Божага, і прасіць аб ласцы навяртання нашага мыслення, заключыў у сваёй гамілі святы айцец.